προσευχηθούμε, παρακαλώ. Ουράνιε Πατέρα, ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ώρα τούτη, για το προνόμιο που έχουμε να ψάλουμε στο όνομά Σου, να προσευχηθούμε σε Σένα, να ακούσουμε λόγια δικά Σου από τη Βίβλο. Σε ευχαριστούμε γιατί η ώρα αυτή είναι ουράνια ώρα και σε παρακαλούμε την παρουσία Σου να μας χαρίσεις. Μέσα στις καρδιές μας να σκυρτήσει το Πνεύμα Σου το Άγιο και ο χώρος να μην έχει κανένα άλλο στοιχείο, ό,τι ξένο προς το δικό Σου θέλημα, προς την αγιότητά Σου, προς την παρουσία Σου. Πλήρωσε όπως το πάλε η νεφέλη της παρουσίας Σου, πλήρωσε τη σκηνή και το ναό, έτσι να πληρώσεις τον χώρο τούτο με την αόρατη παρουσία Σου. Αύξησε την πίστη μας και βοήθησέ μας να καταλάβουμε ότι εδώ ήρθαμε για Σένα, ότι εδώ ήρθαμε για τον Χριστόν, ήρθαμε για να απολαύσουμε την παρουσία Σου και να ακούσουμε τα λόγια Σου. Πατέρα ουράνιε, άγγιξε κάθε καρδιά, θυμήσου τους αρρώστους, θυμήσου τους δεινοπαθούντες, τους διοκομένους. Παίρνουμε τα αδέρφια μας όλο τον κόσμο, τα φέρνουμε ενώπιον Σου και παρακαλούμε, Κύριε, να είναι πάνω τους η χάρη Σου, το έλεος Σου. Εσύ δεν εγκαταλείπεις τα παιδιά Σου. Εσύ δεν ξεχνάς εκείνους οι οποίοι για το όνομά Σου υποφέρουν. Και αν υποφέρουν, είναι μακάριοι όταν πραγματικά για το όνομά Σου, για το όνομα του Χριστού και μόνο υποφέρουν. Πατέρα ουράνιε, βοήθησέ μας. Έχουμε μεγάλη ανάγκη, πολύ μεγάλη ανάγκη από την παρουσία Σου, από το άγγιγμά Σου. Ω Κύριε, τίποτε άλλο δεν μας χρειάζεται. Κανείς από μας δεν έχει ανάγκη από ανθρώπινα λόγια. Όλοι έχουμε ανάγκη από τα δικά Σου τα λόγια. Και όταν μας φαίνονται γνωστά, τότε Κύριε μας είναι άγνωστα. Και Εσύ μας αποκαλύπτεις τις βουλές και τα σχέδιά Σου. Και αυτό περιμένουμε να γίνει και σήμερα. Σε Σένα ανήκει η δόξα, η τιμή, η λατρεία και η προσκύνηση τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων, εν το ονόματι του Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις πριν ανοίξουμε τη Βίβλο ή μάλλον πριν διαβάσουμε από τη Βίβλο. Την Κυριακή Παραμονή Χριστουγέννων θα έχουν τα παιδιά τη γιορτή τους. Κυριακή Παραμονή Χριστουγέννων. Και την τρίτη, δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων θα έχουμε εδώ συναιστίαση, όπως κάνουμε πάντα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα όσοι ερχόμαστε και πιστεύω ότι θα είναι μια ευλογία για όλους μας και η μία ώρα και η άλλη. Το βράδυ λοιπόν στις 7 η ώρα την Κυριακή θα έχουν τα παιδιά τη γιορτή τους με τα ποίηματά τους και όλα τα σχετικά που όλοι ξέρουμε τι είναι. Και ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αξιώνει να εκτιμούμε τις ευκαιρίες που έχουμε να ερχόμαστε στον οίκον Του. Θα διαβάσω από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο σίγμα ταφ και από το εδάφιο 26, σελίδα 940. Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς και είπεν, αληθώς, αληθώς σας λέγω, με ζητείτε ουχή διότι είδετε θαύματα, αλλά διότι εφάγετε εκ των άρτων και εχορτάστητε. Εργάζεστε μη δια την τροφήν την φθυρωμένην, αλλά δια την τροφήν την μένουσαν η ζωήν αιώνιον, την οποίαν ο Υιός του ανθρώπου θέλει σας δώσει. Διότι τούτον εσφράγισεν ο Πατήρ ο Θεός. Είπον λοιπόν προς Αυτόν, τι να κάμωμεν δια να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, τούτο είναι το έργο του Θεού, να πιστεύσετε εις τούτον τον οποίον εκείνος απέστειλε. Αμήν. Θα ψάλουμε και τον ύμνο 59. Ξέρουμε ότι όταν ο Χριστός ήταν εδώ στη γη, μόνο όταν το επεδίωκε, μόνο όταν αισθανόταν την ανάγκη να επικοινωνήσει με τον Πατέρα Του, ήταν μόνος. Και ήταν μόνος και σε κάποιες άλλες στιγμές που κανένας δεν μπορούσε να του παρασταθεί. Κατά το πλείστον στη διακονία του, καθώς περιφερόταν από κόμη σε κόμη, από πόλη σε πόλη, περιστοιχιζόταν από όχλους, από πλήθη, από κόσμο. Πολύ μεγάλοι αυτού του κόσμου ζήλεψαν τους οπαδούς, αριθμητικά τους οπαδούς του Χριστού. Και μέχρι σήμερα ο Χριστός αριθμητικά, κατ' όνομα, έχει τους περισσότερους οπαδούς στον κόσμο. Βέβαια, όταν γίνει το κοσκίνισμα και όταν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που θα μείνουν μόνο οι εκλεκτοί, αυτοί είναι ελάχιστοι από τους ελαχίστους. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Έτσι λοιπόν, στην περίπτωση που διαβάσαμε, στην περικοπή αυτή, είχε προηγηθεί ένα θαύμα, γνωστότατο θαύμα. Ήταν έξω, μακριά από πόλη, μακριά από χωριό, εκεί σε κάποια βουνοπλαγιά, ο Κύριος με τους μαθητές του και με ένα μεγάλο πλήθος ανθρώπων που τον ακολουθούσαν για να ακούνε τα λόγια του και να βλέπουν τα θαύματά του. Και ήταν εκεί ακριβώς που ο Χριστός αισθάνθηκε μέσα του ευσπλαχνία για αυτό το πλήθος, για αυτό τον κόσμο. Και για να μην μπαίνουμε στις λεπτομέρειες, οι οποίες είναι και γνωστές αλλά και δεν είναι και το θέμα μας, έκανε εκείνο το μεγάλο θαύμα του πολλαπλασιασμού των άρτων και των ιχθύων. Με 5 άρτους, πόσο μεγάλα ήταν τα ψωμιά αυτά, λένε ψωμάκια μερικοί, άλλοι λένε ψαράκια. Η Γραφή δεν λέει ούτε ψαράκια, βέβαια η λέξη οψάριον μπορεί να ερμηνευτεί και έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει με 5 άρτους και 2 ψάρια χόρτασε 5.000 άνδρες, εκτός από τις γυναίκες και τα παιδιά που δεν ξέρουμε πόσα θα ήσαν και πόσες. Ο αριθμός ήταν μεγάλος, πολύ πιο μεγάλος. Και όμως περίσσευσαν και 12 κοφίνια γεμάτα από τα κομμάτια. Και ο Κύριος είπε να μην χαθεί τίποτε. Είδαν λοιπόν αυτό το θαύμα και εντυπωσιάστηκαν. Και κατάλαβε ο Κύριος ότι ήταν έτοιμο το πλήθος να τον αρπάξει, να τον σηκώσει ψηλά και να πει «Ζήτω ο βασιλιάς». Αλλά δεν ήταν αυτός ο σκοπός για τον οποίο είχε έρθει στη γη ο Χριστός τότε. Την πρώτη φορά δεν ήρθε για να γίνει βασιλιάς στον κόσμο, ούτε στον Ισραήλ. Βέβαια υπάρχει εδώ μία ένσταση. Εάν ο λαός Ισραήλ τον δεχόταν ως τον Μεσσία του, δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γινόταν, αλλά δεν αποκλείεται τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Ωστόσο, εμείς δεν προχωρούμε σε ό,τι δεν μας είναι αποκεκαλυμμένο. Εκείνο που είναι αποκεκαλυμμένο, εκείνο που διαβάζουμε στη Βίβλο, εκείνο που μας λέει η Καινή Διαθήκη, είναι ότι ο λαός Ισραήλ απέρριψε το Μεσσία του. Και ο Χριστός σταυρώθηκε για τις δικές μας αμαρτίες, για να ανοίξει την πόρτα του ουρανού για κάθε αμαρτωλό, όσο αμαρτωλός κι αν είναι, και να κλείσει για αυτόν την πόρτα, την καταπακτή του Άδου και της Κολάσεως. Τον δοξάζουμε λοιπόν και τον ευχαριστούμε. Έτσι, μετά από αυτό το θαύμα, μέσα στον ενθουσιασμό, το πλήθος τον αναζητούσε. Έφυγαν και πήγαν απέναντι, μπαίνοντας μέσα σε μια βάρκα οι μαθητές, και το πλήθος είδε ότι ο Ιησούς δεν μπήκε στην ίδια βάρκα, στο ίδιο πλοιάριο, και πήγε απέναντι. Και πώς πήγε απέναντι, πού πήγε? Ο Κύριος πήγε να προσευχηθεί, απομονώθηκε με τον Πατέρα, αλλά ήρθε η ώρα να παρουσιαστεί απέναντι. Και αφού περίμεναν αρκετά οι άνθρωποι αυτοί, το πλήθος, δεν τον είδαν τον Ιησού στο μέρος που ήσαν, στο ερημικό, και δεν τον είδαν και να φεύγει με το πλοιάριο, λένε ας πάμε απέναντι στην Καπερναούμ. Και πήγαν εκεί, ήσαν οι Απόστολοι εκεί, ήσαν οι μαθητές εκεί, και είχε έρθει και ο Ιησούς. Τον εμπόδιζε τίποτε? Ήταν εμπόδιο η θάλασσα της Γαλιλαίας, της Τιβεριάδος? Ήταν εμπόδια τα βουνά, τα όποια βουνά? Τίποτε δεν εμπόδιζε τον Κύριο όταν ήταν εδώ πριν από το Σταυρό και όταν ήταν εδώ μετά το Σταυρό και μετά την Ανάσταση. Περπατούσε επάνω στο νερό. Και τον είδαν οι μαθητές και τρόμαξαν. Εν πάση περιπτώσει ερχόμαστε στο πλήθος. Το πλήθος τον βλέπει και λέει, πώς ήρθες εδώ διδάσκαλε? Δεν σε είδαμε να μπαίνεις μέσα στο πλοιάριο που μπήκαν οι μαθητές σου. Πώς ήρθες εδώ? Ο Κύριος ήξερε ότι τον αναζητούσαν και γι' αυτό έφυγε. Ήξερε γιατί είχαν εσφαλμένη αντίληψη περί αυτού και ήθελαν ένα βασιλιά που θα αποτείναζε το ρωμαϊκό ζυγό, ένα βασιλιά που θα τους ετοίμαζε τραπέζια πλούσια σαν και αυτό που είχαν προηγουμένως και θα είχαν λύσει πολλά προβλήματα με έναν τέτοιο. Μακάρι να είχαμε κι εμείς κάποιον τέτοιο πρωθυπουργό που να έλυνε όλα τα προβλήματα και να γέμιζε όλα τα τραπέζια και όλες τις τσέπες και όλα τα πορτοφόλια. Ποιος δεν τον θέλει αυτό τον πρωθυπουργό, αυτό τον αρχηγό? Και να σας πω και κάτι, ακόμα και εκείνοι που δεν θέλουν το βασιλιά, εάν επρόκειτο να έχουμε έναν τέτοιο βασιλιά, όλοι θα τον ήθελαν. Αλλά ένας τέτοιος βασιλιάς είναι μόνο ο Χριστός. Μόνο ο Χριστός. Και όταν θα ξανάρθει, έτσι ακριβώς θα γίνει. Δεν θα υπάρχει κανείς που θα πεινάει, δεν θα υπάρχει κανείς που θα αρρωσταίνει, δεν θα υπάρχει κανείς που θα υποφέρει. Όλοι θα απολαμβάνουν τη βασιλεία της δικαιοσύνης και της ειρήνης, γιατί στο θρόνο θα κάθεται εκείνος ισόν απόκειται. Θα κάθεται ο Ιησούς Χριστός. Ναι, ο Κύριος προχώρησε. Διάβασε καρδιές, διάβασε διάνοιες. Είδε τι είχαν μέσα, ποιος ήταν ο σκοπός, γιατί ρωτούσαν. Η απορία τι σήμαινε? Δεν ήταν απλώς πώς ήρθες, με ποιο μέσο περπάτησες, κάποια άλλη βάρκα σε πήρε, κάποιο άλλο πλοιάριο, αν και λέει ο Ευαγγελιστής ήρθαν και άλλα πλοιάρια, πλην όμως ο Ιησούς δεν είχε μπει μέσα σε κανένα από αυτό. Δεν ήταν μόνο αυτό, δεν ήταν μόνο αυτή η απορία τους. Και ο Κύριος που διάβασε τις καρδιές τους, τους λέει κάτι το οποίο όποιος διαβάζει για πρώτη φορά την περικοπή και δεν είναι πιστός θα την παρεξηγήσει και θα πει, μα άλλο ρωτάνε εκείνοι και άλλο απαντάει ο Χριστός. Η απάντηση του Χριστού ήταν πάντοτε κέρια και ήταν ακριβώς εκείνη που χρειαζόταν. Η ερώτηση μπορεί να μην ήταν επίκαιρη, η ερώτηση μπορεί να μην είχε νόημα, αλλά η απάντηση είχε πάντα νόημα. Όταν ο Κύριος απαντούσε, απαντούσε με νόημα, με περιεχόμενο. Αληθώς σας λέγω, τους λέει, με ζητάτε, με αναζητάτε, όχι γιατί είδατε θαύματα και πιστέψατε ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, αλλά γιατί φάγατε από τους άρτους και χορτάσατε, λύσατε ένα πρόβλημα. Βασικό, καθημερινό πρόβλημα. Πόσοι δεν είναι εκείνοι που τρέχουν πίσω από το όνομα του Χριστού, το οποίο καπηλεύονται κάποιοι επιτίδη ψευδοαπόστολοι, ψευδοδιδάσκαλοι, ψευδοπροφήτες, πάρα πολλοί που έχουν κατακλείσει τον κόσμο σήμερα, πόσοι δεν τρέχουν, λέγω, σε διάφορα μέρη στα οποία διαδίδεται ότι τάχα στο όνομα του Χριστού ή σε κάποιο άλλο όνομα που έχει σχέση με τον Χριστό γίνονται θαύματα. Τρέχουν οι άνθρωποι και περιμένουν, γιατί όλοι έχουν αυτά τα ταπεινά κίνητρα, τα ελαττήρια εκείνα τα οποία ο Κύριος ποτέ δεν πρόσεξε και για τα οποία ποτέ δεν ενδιαφέρθηκε και πάντοτε τα καταδίκασε. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, με ζητείτε όχι γιατί είδατε θαύματα, αλλά γιατί φάγατε και χορταστήκατε, χορτάσατε. Το να αποβλέπει κανείς τον Χριστό απλώς για την ικανοποίηση ορισμένων αναγκών, τη λύση ορισμένων προβλημάτων που αφορούν αυτή τη ζωή, είναι πολύ προσβλητικό για την αγάπη του Θεού. Είναι πολύ προσβλητικό για το ενδιαφέρον του για μας. Είναι προσβολή για τον Χριστό, αλλά απάτη για την ψυχή μας. Γιατί πουθενά στη Βίβλο δεν διαβάζουμε και στην Καινή Διαθήκη ιδιαίτερα ότι ο Χριστός ήρθε στον κόσμο να θρέψει τους νηστικούς, τους πεινασμένους ή να βοηθήσει τους φτωχούς. τους υλικά φτωχούς. Και αυτό είναι μέσα. Μέσα στην αποστολή του Χριστού όλα είναι. Αλλά δεν ήταν αυτός ο κύριος σκοπός. Τι διαβάζουμε, τι λέει ο ίδιος. Λέει, ο Υιός του ανθρώπου ήλθε να ζητήσει και να σώσει το απολωλός. Αυτό πρέπει να καταλάβεις. Για τη σωτηρία της ψυχής σου ενδιαφέρθηκε ο Χριστός και για τη σωτηρία της ψυχής σου ανέβηκε στο Σταυρό και έχισε το αίμα του και όχι για την υγεία του σώματος και όχι για την καλοπέρασή μας εδώ κάτω. Δια πολλών θλίψεων του αντίον δίδασκαν οι Απόστολοι και ο Κύριος το είχε πει πριν. Δια πολλών θλίψεων πρέπει να εισέλθουμε εις την Βασιλεία του Θεού. Ταπεινά κίνητρα. Παντού θα τα βρεις. Δεν είναι απαραίτητο ο άνθρωπος να ζήσει, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο να σωθεί. Να σωθεί η ψυχή του. Γιατί ο Κύριος είπε, τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν κερδίσει όλον τον κόσμο και χάσει την ψυχή του. Και η ψυχή χάνεται όταν μείνει στην απιστία, όταν δεν δεχτεί τον Χριστό για σωτήρα της, όταν μείνει στην ύλη και ο άνθρωπος φύγει από τον κόσμο τούτο και η ψυχή πάει στην αιώνια απώλεια. Τι θα ωφεληθεί ο άνθρωπος? Μπορούμε να σκεφτούμε όλοι πολλούς πλουσίους οι οποίοι έδρασαν, οι οποίοι ακούγονταν, οι οποίοι διαφημίζονταν, οι οποίοι έκαναν χειρονομίες καλές και άφησαν κάποια εντύπωση, άλλοι δεν άφησαν καμία στον κόσμο. Αλλά το ερώτημα είναι, πού είναι όλοι αυτοί τώρα? Ο περισσότερος κόσμος τους ξεχνάει πολύ γρήγορα. Τον Κύριο όμως τον λατρεύουν εκατομμύρια αφοσιωμένων οπαδών σε όλο τον κόσμο. Τον Κύριο Ιησού Χριστό, επαναλαμβάνω, δεν είναι απαραίτητο να ζήσει κανείς, αλλά είναι απολύτως απαραίτητο να σωθεί. Και εμείς που έχουμε σωθεί, επιμένουμε στη σωτηρία, καλούμε τον κόσμο, λέμε, προτρέπουμε, κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά δεν μπορούμε να σώσουμε καμιά ψυχή. Εκείνος που σώζει είναι ο Χριστός. Εσένα θα χρησιμοποιήσει, αδελφέ μου, και σένα, αδελφή μου, και μένα, για να καλέσουμε τις ψυχές αυτές, για να μιλήσουμε, να ευαγγελιστούμε, να τους πούμε μόνο ο Χριστός σώσει. Και να το πούμε αυτό με την καρδιά μας, να το μαρτυρήσει η ζωή μας. Είναι πόσο σημαντικό αυτό, τόσο σημαντικό που πολλές φορές δεν μπορούν οι άνθρωποι ακριβώς από την ευκολία με την οποία παρουσιάζεται μπροστά τους ή μάλλον από την ευκολία που βλέπουν στο σχέδιο αυτό της σωτηρίας που έκανε ο Θεός για μας, την απλότητα σκανδαλίζονται και λένε, δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν, με κοροϊδεύεις. Πηγαίνεις σε ένα κατάστημα, βλέπεις ένα πράγμα που έχει κάποια αξία, σου αρέσει, το θέλεις και ρωτάς πόσο κάνει και σου λέει μια τιμή ευτελή. Και το κοιτάς καλά και λες, αλήθεια, αλήθεια, δεν είναι δυνατόν, με κοροϊδεύεις. Τώρα αν αυτό είναι γνήσιο, αν είναι απομίμηση, αν αξίζει, δεν αξίζει, άλλη υπόθεση. Εσύ έχεις μια αντίληψη περί αυτού ότι αξίζει πολύ. Και εδώ έχουν σκαλώσει οι περισσότεροι άνθρωποι. Έχουν σκαλώσει στο ότι η σωτηρία προσφέρεται δωρεάν σε μας. Αλλά το ότι πλήρωσε κάποιος άλλος πάρα πολύ ακριβά δεν το λαμβάνουν υπόψη. Και όμως εδώ ακριβώς βρίσκεται το κριτήριο. Εδώ θα στηριχθεί η αιώνια καταδίκη εκείνων που απορρίπτουν τη σωτηρία. Δεν σου ζητεί ο Θεός τίποτε να κάνεις. Να πιστέψεις μόνο. Πιστεύεις σε τόσα άλλα πράγματα. Πιστεύεις σε τόσους άλλους ανθρώπους. Πιστεύεις στα ψέματα των πολιτικών. Πιστεύεις στα ψέματα των δημοσιογράφων. Πιστεύεις στα ψέματα της τηλεοράσεως. Το είπε η τηλεόραση. Το άκουσα στην τηλεόραση. Το είδα στην τηλεόραση. Ναι και αμήν. για τον κόσμο. Για μας ναι και αμήν είναι μόνο ο λόγος του Θεού. Και όλα αυτά είναι ψέματα. Όλα αυτά έχουν ένα σκοπό να κάνουν τους ανθρώπους να σκέφτονται όπως εκείνοι θέλουν που παρουσιάζουν τα νέα, που παρουσιάζουν τα σχόλια, την επικαιρότητα, την όποια δική τους επικαιρότητα. Ο Χριστός, αδελφοί μου, ποτέ δεν άλλαξε την πραγματικότητα. Ποτέ δεν είπε εκείνο που ήταν κακό, καλό, και ποτέ δεν πήγε να εξηγήσει ένα του λόγο σε εκείνον ο οποίος ήθελε να σκανδαλιστεί και σκανδαλίστηκε. Και θυμόμαστε όλοι εκείνη την περίπτωση όταν είπε: «Αν δεν φάγετε τη σάρκα μου και πείτε το αίμα μου, δεν δύναστε να είστε μαθητέ μου». Και σκανδαλίστηκαν πολλοί και είπαν: «Σκληρός ο λόγος, τι δύναται να ακούει αυτόν?» Και έφυγαν και απομακρύνθηκαν και πήγαν οι μαθητές του και του είπαν: «Διδάσκαλε, σκληρός ήταν αυτός ο λόγος που είπες». Και πολλοί έφυγαν και δεν έρχονται τώρα, δεν ακολουθούν με θυμόν. Και ο Κύριος θα περίμενε κανείς να τους πει: «Πηγαίνετε, γυρίστε τους πίσω, να τους εξηγήσω τι εννοούσα». Είπε: «Αφήστε τους αυτούς, μήπως θέλετε και εσείς να πάτε». Ποιος άλλος το έκανε αυτό, αδελφοί μου? Και παρά τα αυτά να έχει τόσους οπαδούς και τόσοι να έχουν πεθάνει για την πίστη τους στον διδάσκαλο, στον σωτήρα, στον Κύριο, στον Ιησού Χριστό. Ποιος άλλος? Για ποιον άλλον πέθαναν άνθρωποι? Για άνθρωπο, για άνθρωπο, για την πίστη του στε άνθρωπο. Βέβαια, για τους πιστούς του Χριστού, ο Χριστός δεν ήταν άνθρωπος. Για εκείνους οι οποίοι μελέτησαν τα πράγματα βαθιά, δεν ήταν άνθρωπος. Ήταν ο Υιός του Θεού που έγινε άνθρωπος. Ευχαριστούμε τον Θεό για το μεγάλο αυτό μυστήριο της ενανθρωπίσεως, το οποίο δεν θα κατανοήσουμε, αλλά το πιστεύουμε. Και αν θελήσει ο Κύριος και μας αποκαλύψει, σε όποιο βαθμό μας το αποκαλύψει εκείνη την ημέρα, δοξασμένο το όνομά Του, αλλά όλα αυτά τα αφήνουμε στο Θεό. Εκείνο που ανήκει σε μας, εκείνο θέλουμε να πάρουμε. Και ο Κύριος είπε κάποια λόγια πολύ σημαντικά και έκανε μια διάκριση μεταξύ εργασίας και εργασίας. Είπε: «Εργάζεστε όχι για τη φθυρόμενη τροφή, αλλά για τη μη φθυρόμενη, για εκείνη την τροφή η οποία μένει εις τον αιώνα. Η ζωή είναι αιώνιον». Άρα υπάρχει τροφή η οποία είναι μόνο για αυτόν τον κόσμο, για αυτή τη ζωή, για τη φθορά προορίζεται. Είναι φθυρόμενη η τροφή, γιατί φθυρόμενοι είμαστε κι εμείς, φθαρτοί σε αυτόν τον κόσμο. Αλλά μέσα σε αυτό το φθαρτό σκήνομα, αδελφοί μου, κατοικεί μια αθάνατη και άφθαρτη ψυχή, ένα πνεύμα το οποίο ενεφύσισε ο ίδιος ο Θεός μέσα στον άνθρωπο, και εμείς έχουμε αιώνια ζωή γιατί πιστεύουμε σε εκείνον που είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή». Πιστεύουμε στον Χριστό. Ο πιστεύων εις εμέ, κι αν αποθάνει θέλει ζήσει. Ο πιστεύων εις εμέ δεν θέλει γευθεί θάνατον εις τον αιώνα. Θα δούμε λίγο αυτή την εργασία, το είδος της εργασίας που απογοητεύει. Είναι φοβερό να εργάζεται κανείς και να μην ικανοποιείται, και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις στη ζωή πολλές. Άνθρωποι που δεν είναι ευχαριστημένοι από την εργασία τους υπάρχουν πάρα πολλοί. Αυτά είναι τα ανθρώπινα. Αλλά εδώ ο Κύριος μας λέει ότι υπάρχει εργασία που σαν σκοπό έχει την εξασφάλιση της φθυρόμενης τροφής, της υλικής τροφής. Κάποτε ο Κύριος είπε: «Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, και πάντα ταύτα τροφή, ένδυμα, στέγη, αποκατάσταση, οποιαδήποτε, όλες οι βασικές ζωτικές ανάγκες, όλα αυτά θα σας δοθούν». Φροντίζει ο Θεός, δόξα στο όνομά Του. Και εμείς που έχουμε περάσει δύσκολα χρόνια, και θυμάμαι μικρό παιδί αυτά τα δύσκολα χρόνια, τα θυμάμαι και πιστέψτε με, τα νοσταλγώ, γιατί ο Θεός ήταν κοντά. κοντά, πολύ κοντά μας. Μας προστάτευε από σφαίρες, μας προστάτευε από τον εχθρό, μας προστάτευε από τους ανθρώπους, δηλαδή τους εχθρούς, οι οποίοι γύριζαν γύρω από το σπίτι, μας προστάτευε από τα άγρια θηρία, τα οποία δεν έβρισκαν τροφή εκεί που στα δάση ζούσαν και ήταν η φυσική τους κατοικία, και κατέβαιναν στα χωριά και ορμούσαν το χειμώνα κατά αγέλες, και άκουγες τους λύκους δεξιά και αριστερά να ουρλιάζουν. Μας προστάτευσε ο Κύριος από όλα αυτά. Τον είχαμε κοντά το Θεό, γιατί τα προβλήματα και οι ανάγκες μας έφερναν στα γόνατα. Ευλογημένη η ανάγκη που σε φέρνει στα γόνατα της προσευχής. Ευλογημένη η αρρώστια που σε ταπεινώνει, και καταραμένη η αρρώστια που σε φουσκώνει και σε κάνει πιο σκληρό απέναντι του Θεού. Αδελφοί μου, δεν πρέπει να φοβόμαστε τις αποτυχίες. Οι αποτυχίες είναι ευλογίες. Οι επιτυχίες είναι επικίνδυνες. Βλέπεις άνθρωπο που ανεβαίνει, να τον φοβάσαι. Και έχουμε δει όλοι στο περιβάλλον μας, έχουμε γνωρίσει ανθρώπους και στην ιστορία και λίγο πιο κοντά και λίγο πιο μακριά, πάρα πολλούς οι οποίοι πέτυχαν, ανέβηκαν, υπερηφανεύτηκαν και τσακίστηκαν. Ο Δαβίδ ήξερε πολύ καλά τα πράγματα, είχε βιώσει τις καταστάσεις αυτές, και η προσευχή του ήταν: φύλαξε τον δούλον σου, φύλαγε τον δούλον σου από υπερηφανιών, ας μη με κυριεύσωσε. Φοβόταν τις υπερηφάνειες, όχι στο σύνολο την υπερηφάνεια, γιατί άλλο είναι αυτό και άλλο είναι οι μικρές υπερηφάνειες. Εκείνο το αίσθημα της ικανοποίησης, της υπεροχής που θα αισθανθείς όταν πετύχεις κάτι, όταν διακριθείς κάπου, όταν έρθουν οι άλλοι και σου πούν μπράβο, συγχαρητήρια, και αισθάνεσαι μέσα σου ότι κάτι είσαι. Αυτές οι υπερηφάνειες που είναι πολύ συχνές και πολλών βαθμών, αυτές είναι φίδια, μικρά μεν, αλλά φαρμακερά και θανατηφόρα. Φύλαγε τον δούλον σου από υπερηφανιών, ας μη με κυριεύσωσε. Εργασία που απογοητεύει. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να εργαζόμαστε για την τροφή την καθημερινή, αν και πρέπει να προσευχόμαστε πρώτα για αυτή και να λέμε τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Η προσευχή αυτή όμως προϋποθέτει εργασία, γιατί και στον παράδεισο έβαλε τον Αδάμ ο Θεός για να εργάζεται αυτόν και να φυλάτει αυτόν. Η εργασία είναι ευλογία, την εργασία εκείνη που αποδίδει, που ικανοποιεί. Αυτή την εργασία την έδωσε στον άνθρωπο ο Θεός για να προσθέσει στην ευτυχία του. Αλλά η αμαρτία ανέθρεψε τα πάντα και την ευλογία την έκανε κατάρα, όπως και τόσες άλλες ευλογίες τις έκανε κατάρες. Πρέπει λοιπόν να εργαζόμαστε. Ο Απόστολος Παύλος λέει: ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο. Πρέπει, γιατί υπάρχουν ανάγκες τις οποίες, αλλά όσο και αν θέλουμε εμείς να ικανοποιήσουμε, εάν δεν επικαλεστούμε τη βοήθεια του Κυρίου, και όποιος καυχηθεί στα μπράτσα του, καυχηθεί στο κεφάλι του, στη διάνοιά του, στην εξυπνάδα του, στη γνώση του, όποιος καυχηθεί στην κληρονομιά που έχει από γονείς και προπάτορες, όποιος καυχηθεί σε οτιδήποτε, μπορεί πολύ γρήγορα να απογοητευτεί, γιατί όλα αυτά κάνουν φτερά. Και είναι γνωστό ότι ο πλούτος κάνει φτερά. Λέει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη: γιατί ξοδεύετε το αργύριόν σας ουχείς χορτασμών, ουχείς άρτων, και τον κόπον σας ουχείς χορτασμών. Η μεγαλύτερη κατάρα είναι να δουλεύει ο άνθρωπος, να βγάζει λεφτά ο άνθρωπος και να μην μπορεί να χορτάσει, να μην μπορεί να ικανοποιηθεί και να είναι πάντοτε ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Γιατί? Γιατί του λείπει το κυριότερο, το ένα που έλειπε και σε εκείνον τον πλούσιο που ήρθε στο Χριστό και είπε τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή. Και όταν του είπε τις εντολές της, ξέρεις, κάνε τις εντολές και θα ζήσεις, και είπε όλα αυτά τα έχω κάνει από μικρό παιδί, του είπε ένα σου λείπει, πούλησε τα υπάρχοντά σου, δώστα στους φτωχούς και έλα και ακολούθησέ με και θα έχεις θησαυρών εν ουρανείς. Ω αδελφοί, αυτό τι μεγάλο πράγμα. Αυτός ο άνθρωπος από τότε γυρίζει εκεί που είναι και σκέφτεται την ευκαιρία που έχασε. Και σκεφτείτε ότι ακόμα δεν έχει περάσει ούτε ένα λεπτό από την αιωνιότητα. Σκεφτείτε τι τον περιμένει να έρθει τόσο κοντά στη ζωή, να του πει ο Κύριος τι να κάνει. Ήταν ανάγκη να τα πουλήσει, τα έπεσε όλους ο Κύριος αυτά τα λόγια? Όχι. Αλλά είδε ότι μέσα στην καρδιά του εκείνο το οποίο ήταν στο θρόνο ήταν τα πλούτη, τα λεφτά που είχε, τα υπάρχοντα. Όταν βλέπει τι είναι ο Θεός σου, το είδωλό σου, εκεί θα δείξει ο Κύριος. Αυτό θέλω να θυσιάσεις, όχι το άλλο που δεν σου είναι και πολύ απαραίτητο, που δεν το εκτιμάς και πολύ. Πολύ δίνουμε τα τελευταία πράγματα στον Κύριο, αλλά ο Κύριος ζητάει τα πρώτα, τις απαρχές, τα πρωτογεννήματα θα δώσει σε μένα, έλεγε. Το πρωτότοκο θα το αφιερώσει σε μένα. Τα πρώτα θέλει ο Θεός. Ας μην ξοδεύουμε τον καιρό μας και τις δυνάμεις μας μόνο για τα υλικά πράγματα. Και ειλικρινά ας ρωτήσει ο καθένας τον εαυτόν του, τι κάνω για τη Βασιλεία των Ουρανών? Τι κάνω για την υπόθεση του Ευαγγελίου? Τι κάνω για εκείνον ο οποίος με λύτρωσε με το αίμα του στο Σταυρό? Για τον Χριστό, τι κάνω? Έχω ξαναπεί ότι όταν ο Κάρτερ επρόκειτο να βγει πρόεδρος, δηλαδή υποψήφιος ήταν, στον αγώνα εκείνον, στην εκστρατεία εκείνη, και εκείνο τον καιρό είχε γράψει ένα βιβλίο, γιατί όχι το καλύτερο. Έτυχε αυτό το βιβλίο να το πάρω να το διαβάσω. Και έλεγε στην εκστρατεία που έκανα για να βγω γερουσιαστής, έσφιξα 600.000 χέρια. 600.000 χέρια. Μίλησα τόσες φορές, λόγους πολιτικούς έβγαλα. Έλεγε. Και σε κάποια στιγμή λέει, μέσα μου το Πνεύμα του Θεού μου είπε, για τον Κύριο τι έχεις κάνει? Και αυτός ο άνθρωπος, γερουσιαστής όν, καθόταν έξω από την εκκλησία και έδινε φυλάδια στον κόσμο που περνούσε και έλεγε, ελάτε μέσα να ακούσετε το Λόγο του Θεού. Τώρα, κατά πόσον ήταν και τι είναι και σε ποιο βαθμό έτερον εκάτερον, εμείς δεν τα κρίνουμε αυτά, εμείς κρίνουμε τα λόγια. Και ο Θεός μας δίνει αυτό το δικαίωμα από τα λόγια που ακούμε να βγάζουμε κάποια συμπεράσματα και κάποιες κρίσεις. Όμως τον άνθρωπο τον αφήνουμε στο Θεό. Το ερώτημα είναι που έχει σημασία. Για τον Κύριο τι έκανα? Και εσύ έχεις κάνει πολλά. Έχεις δουλέψει, έχεις σπουδάσει, έχεις βγάλει, έχεις κάνει περιουσία, έχεις μεγαλώσει παιδιά. Δεν ξέρω σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι, αλλά έλα ειλικρινά τώρα να ρωτήσεις μόνος σου τον εαυτόν σου. Για τον Κύριο τι έχω κάνει? Για τον Χριστό τι έχω κάνει? Όταν θα έρθει η ώρα να βλέπεις το τέλος κοντά, γιατί καμιά φορά δεν το βλέπουμε, έρχεται ξαφνικά. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεχόμαστε την καλύτερη περίπτωση να το βλέπεις να έρχεται. Πώς θα ικανοποιήσεις τη συνείδησή σου? Πώς θα την κατησυχάσεις όταν θα ξέρεις ότι όλη σου τη ζωή έζησες για τον διάβολο, για τη σάρκα, για την αμαρτία, για το μαμονά? Πώς? Εργάζεστε μη δια την τροφήν την φθυρωμένη, αλλά δια την τροφήν την μη φθυρωμένη, την μένουσαν η ζωήν αιώνιαν είπε ο Κύριος, ώστε δεν πρέπει να μοιάσουμε σε εκείνον τον άφρονα πλούσιο της παραβολής, ούτε και σε εκείνον τον νέο τον πλούσιο που έφυγε περίλυπος γιατί είχε κτήματα πολλά, αλλά πρέπει να φερθούμε σοφά, να ενεργήσουμε σωστά και να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνει ο Θεός σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτή τη ζωή που είναι ένας προθάλαμος της αιωνιότητος στον οποίο παίρνουμε το εισιτήριο για τον ουρανό. Πρέπει να σκεφτούμε έτσι ώστε και σε αυτή τη ζωή να εργαζόμαστε για την αιώνια, για την άλλη ζωή και να θησαυρίζουμε στον ουρανό, αλλά και όταν έρθει η ώρα με χαρά να πάμε στην αγκαλιά του Κυρίου μας. Η εργασία αυτή απογοητεύει. Η εργασία αυτή δεν ικανοποιεί τον άνθρωπο, γιατί μέσα η ψυχή λέει στον άφρονα πλούσιο, μου δίνεις να φάω γεννήματα της γης, με τέτοια τρέφομαι εγώ. Εγώ έχω ουράνια προέλευση, θεία προέλευση. Εγώ τρέφομαι με ό,τι κατεβαίνει από πάνω, από τον Θεόν, από τον ουρανό. Υπάρχει και ένα είδος εργασίας που ικανοποιεί. Και για αυτή την εργασία γίνεται λόγος εδώ. Και προτρέπει ο Κύριος τους ακροατές του να εργάζονται, να δουλεύουν για αυτή την υπόθεση, αυτή την τροφή, η οποία τροφή μένει η ζωή αιώνιων. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα ακαθόδες θέμα. Είναι το θέμα της εργασίας, το θέμα των έργων, των καλών έργων. Ξέρετε ότι όλες οι θρησκείες στον κόσμο, ακόμα και οι λεγόμενες χριστιανικές, στηρίζονται στα έργα. Είναι οι θρησκείες του κάνε, ενώ το Ευαγγέλιο είναι η θρησκεία του έκανε. Ο Χριστός έκανε. Είναι οι θρησκείες των έργων, ενώ το Ευαγγέλιο, ενώ ο χριστιανισμός, ο γνήσιος της Καινής Διαθήκης, είναι η θρησκεία του έργου. Του έργου. Τι να κάνουμε για να εργαζόμαστε τα έργα του Θεού, όχι τα έργα, λέει ο Χριστός, αν και δεν αναφέρεται ρητός εδώ, εξυπακούεται και βγαίνει από την απάντηση. Ένα είναι το έργο του Θεού. Και ακούστε, το ξέρετε, το μαντεύετε ήδη. Να πιστέψετε σε εκείνον τον οποίον εκείνος αυτός, ο Θεός, απέστειλε. Με άλλα λόγια, να πιστέψετε σε μένα, έλεγε ο Χριστός. Άρα λοιπόν, τι σημαίνει εργάζομαι για την τροφή η οποία μένει η ζωή αιώνιων? Σημαίνει πιστεύω στον Χριστό. Πιστεύω στον Χριστό, τον δέχομαι ως σωτήρα μου και τρέφομαι από Αυτόν, γιατί ο ίδιος είπε, εγώ είμαι ο άρτος, ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού, και όποιος φάγει από αυτόν τον άρτον, από τούτον τον άρτον, με άλλα λόγια από μένα, δια της πίστεως, και όχι στο δείπνο και στη Θεία Κοινωνία, όπως λένε τόσοι και τόσοι χριστιανοί ονομαζόμενοι. Αλλά όποιος φάει με πίστη τον Χριστό, όποιος τον δεχθεί σωτήρα του, τον δεχθεί Κύριό του, αυτός θα ζήσει εις τον αιώνα. Η διδασκαλία και το έργο του Χριστού είναι ικανά να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των ανθρώπων για τούτη τη ζωή, αλλά και για την αιώνια ζωή, την άλλη ζωή. Ο Χριστός ικανοποιεί τις βασικές, τις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων εκείνων, οι οποίοι του εμπιστεύονται, οι οποίοι πιστεύουν σε Αυτόν, οι οποίοι είναι δικοί του, αλλά πολύ περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον μπορεί να ικανοποιήσει όλες αυτές και την ανάγκη εκείνη που κανένας άλλος δεν μπορεί να ικανοποιήσει, της ψυχής την ανάγκη, που πάντοτε πεινάει, που πάντοτε διψάει, ό,τι κι αν από αυτό τον κόσμο αποκομίσει και ό,τι κι αν της προσφερθεί. Πάνε 2.000 χρόνια από τότε που τα λόγια αυτά περίπου, που τα λόγια αυτά είπε, τα είπε ο Χριστός. Πάνε 2.000 χρόνια περίπου από τότε που ο δούλος του Χριστού, ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, διακήρυξε «Δεν εσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, διότι είναι δύναμη Θεού προσωτηρίαν εις πάντα των πιστεύοντα». Και τα λόγια αυτά, και τα μεν και τα δε, δεν έχουν χάσει ούτε ελάχιστο από τη σημασία τους και τη δύναμή τους. Μέχρι σήμερα αυτά τα λόγια ζωοποιούν νεκρούς. Μέχρι σήμερα αυτά τα λόγια σώζουν αμαρτωλούς. Μέχρι σήμερα αυτά τα λόγια στηρίζουν πιστούς. Γιατί είναι λόγια που βγήκαν από το στόμα εκείνου που με ένα του λόγο δημιούργησε το σύμπαν. Βγήκαν από το στόμα του Χριστού. Η εργασία αυτή και η τροφή είναι ικανοποιητική, είναι κατάλληλη, είναι και επίκαιρη. Δεν παγιατεύει ποτέ, πάντοτε φρέσκια, όπως το μάνα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το βρουν ό,τι είπε ο Θεός. Θα κατεβαίνετε κάθε μέρα, το πρωί θα πηγαίνετε εκεί, θα το βρίσκετε, θα μαζεύετε τόσο μόνο για την ημέρα. Και ξέρουμε τις λεπτομέρειες, είπε την Παρασκευή θα μαζεύετε διπλό και για το Σάββατο, γιατί το Σάββατο δεν θα υπάρχει. Μέσα στην πλεονεξία του ο άνθρωπος όμως πάντοτε παίρνει περισσότερα και θέλει να πάρει. Ο Θεός είπε πόσο θα έπαιρνε ο καθένας και πόσο θα έπαιρναν για τον καθένα. Και αυτοί έπαιρναν περισσότερα. Και όταν έπαιρναν περισσότερο, σκουλίκιαζε εκείνο. Και εκείνο το διπλό που έπαιρναν την ημέρα πριν από το Σάββατο, την Παρασκευή, για το Σάββατο, εκείνο δεν σκουλίκιαζε. Και όσοι κατέβηκαν και το Σάββατο κάτω, δεν βρήκαν τίποτε. Αυτή είναι η τροφή που προσφέρει ο Θεός. Αυτός είναι ο Χριστός. Ή θα το κάνεις όπως λέει, ή δεν θα κερδίσεις, δεν θα πετύχεις, δεν θα βρεις. Και πολλοί παραπονούνται και λέει «Εγώ πιστεύω στον Χριστό, αλλά δεν έχω χαρά. Εγώ πιστεύω στον Χριστό, αλλά δεν έχω βεβαιότητα σωτηρίας». Δεν πιστεύεις στον Χριστό, γιατί αν πίστευες στον Χριστό, θα ήσουν πράγματι ευτυχής, γεμάτος, πλήρης, δεν θα έχεις ανάγκη από τίποτα. Γιατί «εν Χριστώ Ιησού είμεθα πλήρης». Είναι η τροφή η οποία ικανοποιεί απόλυτα. Δεν φθείρεται. Όστις έρχεται προς εμέ, είπε ο Χριστός, δεν θέλει πεινάσει. Ακούστε, εμείς οι χριστιανοί και πεινάμε και διψάμε. Και εννοώ πνευματικά. Αλλά ξέρουμε από πού θα φάμε και ξέρουμε και από ποιο νερό θα πιούμε. Το κακό με τους άλλους και με εμάς πριν πιστέψουμε στον Χριστό είναι και ήταν ότι διψούν αλλά δεν πάνε στην πηγή. Τα λασπόνερα στην πορεία αυτής της ζωής για τον άλλο κόσμο, για την άλλη ζωή, εμάς που έχουμε πιει από τον νερό το ζωντανό που μας έδωσε ο Χριστός, δεν μπορούν ποτέ να μας ικανοποιήσουν. Είμαστε γεμάτοι και πίνουμε μόνο από αυτό το νερό, δεν θέλουμε άλλα νερά. Δεν πάμε στα βιβλία των φιλοσόφων να τραφούμε και καμιά φορά κάποια γνώση μπορεί να μας είναι απαραίτητη, αλλά όχι να ικανοποιηθούμε, να χορτάσει η ψυχή μας. Αλίμονο, χόρτασε, ξεδίψασε μια για πάντα με τον Χριστό. Και το σπουδαίο είναι τούτο, ότι ο Χριστός δεν είπε «η διδασκαλία μου είναι ο άρτος της ζωής», δεν είπε «τα θαύματά μου», δεν είπε «τα έργα μου γενικά», αλλά είπε «εγώ είμαι, εγώ είμαι, εγώ είμαι, βρέστε μου άλλον άνθρωπο στον κόσμο, έναν μόνο βρέστε μου που να είπε «εγώ είμαι». Και αυτά τα «εγώ ημί» του Χριστού έφεραν σε δυσκολία αρνητές, ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι πολεμούσαν τον Χριστό και ήθελαν να αποδείξουν ότι δεν ήταν τίποτε άλλο παρά για άλλους μεν ένας απλός διδάσκαλος και προφήτης, για άλλους δε ένα αποκοίημα της φαντασίας, δημιούργημα της φαντασίας των οπαδών του. Αλλά απέτυχαν και όλοι σκάλωσαν σε αυτά τα εγώ ημί. Εδώ έχουμε ένα δίλημα, είπαν. Εδώ ή θα δεχτούμε αυτά που λέει ο Χριστός ή θα τον απορρίψουμε εντελώς. Πώς συμβιβάζεται να λέει και να γράφει ο Ρενάν, να γράφει ο οποιοσδήποτε πολλοί τέτοιοι, να γράφουν τόσα ωραία λόγια για τον Ιησού και να λένε ότι σαν Αυτόν δεν υπήρξε ούτε θα υπάρξει άλλος. Πώς συμβιβάζεται αυτό με την πίστη ότι ήταν ένας απλός άνθρωπος? Ποιος νόμος είναι εκείνος, πανανθρώπινος νόμος, παγκόσμιος νόμος, που σου λέει εσένα ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει εξαίρεση άλλη στο μέλλον, το όποιο μέλλον? Βλέπετε πως φάσκουν και αντιφάσκουν. Φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράνθησαν και αιματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και σκοτίστη ασύνετος αυτών καρδία και ελάτρευσαν την κτήσιν μάλλον παρά τον κτήσαντα, ως της είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Έχουμε μια πορεία, ναι, αλλά εμείς που είδαμε τον ήλιο της δικαιοσύνης και ο Χριστός είπε «Εγώ είμαι το φως του κόσμου» και έχουμε πάρει και εμείς φως και όπως η σελήνη αντανακλά το φως του ηλίου και φωτίζει τη γη και μερικές φορές σε πανσέλινο μπορούμε και να διαβάσουμε ακόμη στο φως της, και εγώ το έχω κάνει στα νιάτα μου αυτό πολλές φορές, δεν το συνιστώ. Έτσι και εμείς παίρνουμε φως από το Χριστό και φωτίζουμε τον κόσμο. Αν το σκεφτείς αυτό πολύ καλά, αδελφέ και αδελφοί, αποστολή σου στον κόσμο τούτο, δεν υπάρχει άλλη. Δεν είναι άλλη, είναι μόνο αυτή. Είναι μόνο αυτή. Όπου είσαι, ό,τι κάνεις, να αφήνεις μια μαρτυρία καλή. Να λένε όλοι αυτός ο άνθρωπος, αυτή η γυναίκα, αυτή η κοπέλα, αυτό το παιδί, αυτός ο άντρας είναι πράγματι χριστιανός. Όταν αυτό το πει ο κόσμος, έχουμε μαρτυρήσει για τον Χριστό κατά τον καλύτερο τρόπο. Όταν δεν βλέπουμε αποτελέσματα, δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, αρκεί να μαρτυρούμε. Και αυτό που θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο καθημερινής προσευχής για όλους εμάς τους χριστιανούς είναι: Κύριε, θέλω να είμαι δικός σου μάρτης. Θέλω να είμαι δικός σου πρέσβης. Αξίωσέ με όπου στέκομαι, όπου βρίσκομαι, είτε μιλάω, είτε δεν μιλάω, είτε κάνω οτιδήποτε, να φέρνει δόξα στο δικό σου το όνομα. Και λέει ο Κύριος, εγώ είμαι ο άρτος, ο καταβάς εκ του ουρανού, ο ζών. Όποιος φάει από μένα δεν θα πεινάσει ποτέ. Γιατί αυτόν τον άρτον εμένα εσφράγισεν ο Πατήρ ο Θεός. Και τον σφράγισε πράγματι. Τον σφράγισε με την αναμάρτητη ζωή που έζησε εδώ κάτω, σε αυτή τη γη, όλες τις χιλιάδες τα χρόνια που αριθμεί η ιστορία του ανθρώπου επάνω σε αυτό το πλανήτη. Δεν υπήρξε άλλος άνθρωπος που να έζησε αναμάρτητη ζωή και που σαν τον Ιησού τον από Ναζαρέτ να προκάλεσε τους εχθρούς του ανοιχτά λέγοντάς τους: ποιος από σας ελέγχει με περί αμαρτίας? Και οι εχθροί να βουβαθούν. Τόσα έλεγαν γι' αυτόν. Μην τον ακούτε, μην τον ακολουθείτε, είναι πλάνος, έχει Βελζεβούλ. Και όταν τους είπε ποιος από σας με ελέγχει περί αμαρτίας, κατέβασαν όλοι τα κεφάλια, βουβάθηκαν και όλοι απομακρύνθηκαν, γιατί ο Χριστός ήταν αναμάρτητος. Και ήταν αναμάρτητος γιατί δεν ήταν εκ των κάτω αλλά εκ των άνω. Δεν ήταν απόγονος του Αδάμ αλλά ήταν ο νέος Αδάμ, ο δεύτερος και ο έσχατος Αδάμ. Η αναμάρτητη ζωή είναι το μεγαλύτερο θαύμα που έκανε ο Χριστός και ήταν η σφραγίδα του Πατέρα. η σφραγίδα του Θεού επάνω του. Τα λόγια του Χριστού επίσης. Τα λόγια του Χριστού. Θυμόσαστε την περίπτωση λίγο πιο πάνω από το φορείο που διαβάσαμε, την περικοπή που διαβάσαμε αναφέρεται, που έστειλαν οι Φαρισαίοι και οι αρχιερείς, έστειλαν κάποιους υπηρέτες να πάνε να συλλάβουν τον Ιησού και να τον φέρουν σε αυτούς εκεί που δίδασκε, στο ιερό. Και αυτοί πήγαν και από την πρώτη στιγμή τραβήχτηκαν από τα λόγια του, έμειναν εκεί με ανοιχτό το στόμα, άκουγαν, ρουφούσαν τα λόγια του και ξέχασαν την αποστολή τους, γύρισαν πίσω, πήγαν στους αρχιερείς, πήγαν στους Φαρισαίους, εκείνοι τους βλέπουν με άδεια τα χέρια και τους λένε «Γιατί δεν τον εφέρατε, πού είναι τός?» Η απάντηση. Η απάντηση των υπηρετών. «Ουδέποτε ελάλησεν άνθρωπος ούτος με ωμέγα, ως ούτος με όμικρον ο άνθρωπος». Ποιον να φέρουμε? Αυτόν που λαλεί έτσι, που ποτέ άλλοτε κανείς δεν λάλησε. Αυτόν που θαύμαζε ο κόσμος που τον άκουγε για τους λόγους της χάριτος, τους εξερχομένους εκ του στόματός του. Αυτόν που έμενε εκστατικός ο κόσμος, έκθαμβος, ακούγοντας τα λόγια του και τη διδασκαλία του και έλεγε «Δεν διδάσκει όπως η γραμματής, αλλά διδάσκει με εξουσία». Και θαύμαζε τον τρόπο με τον οποίο δίδασκε. Αυτόν που έλεγε «Ο Μωυσής σας είπε αυτό, εγώ όμως σας λέγω», ποιος τολμούσε να αμφισβητήσει το κύρος και την αξία του Μωυσή? Κι όμως ο Ιησούς ήταν το πλειότερο του Μωυσέως. Γι' αυτό και είπε «Ο Μωυσής είπε αυτό, εγώ όμως σας λέγω τούτο». Και αυτό που είπε ο Χριστός είναι εκείνο που έγινε νόμος για όλους τους οπαδούς του και για όλους εμάς μέχρι σήμερα. Τα λόγια του Χριστού, σφραγίδα του Θεού επάνω του. Τα έργα του, πολλά θαύματα. Ο Χριστός όταν έρθει είπαν μήπως θα κάνει περισσότερα και καλύτερα θαύματα από αυτόν. Γιατί λοιπόν να μην πιστέψουμε? Πολύ σωστή κρίση, πολύ λογική. Κάποτε άλλοτε είπαν ο μεν Ιωάννης δεν έκανε κανένα θαύμα ο βαπτιστής, αλλά ό,τι είπε ο Ιωάννης για αυτόν τον άνθρωπο ήταν όλα αλήθεια, όλα όσα είπε. Αλλά και το σημαντικότερο, όταν θεράπευσε τον εκγενετή τυφλό, όταν έδωσε το φως σε αυτόν τον άνθρωπο, είπαν όλοι, από την αρχή του κόσμου δεν ακούστηκε ποτέ να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός που γεννήθηκε τυφλός. Και τελικά η σφραγίδα του Θεού επάνω στον Ιησού στην εκ νεκρών Ανάστασή του. Ο Απόστολος Παύλος στον Άριο Πάγο διεκήρυξε για τον Ιησού Χριστό, ο οποίος αναστήθηκε λέγοντας ακριβώς τούτα τα λόγια. Τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ των νεκρών και έδωσε βεβαίωση περί τούτου. Έδωσε μάλλον πρώτα βεβαίωση περί τούτου, αναστήσας περί ποιου? Περί του ότι αυτός ήταν ο Σωτήρας. Περί του ότι δι' αυτού δίδεται άφεση αμαρτιών και δι' αυτού καλούνται όλοι οι άνθρωποι πανταχού να μετανοώσει. Όρισε άνθρωπον δια του οποίου μέλη να κρίνει την οικουμένη. Εδόθη σε με, είχε πει ο Χριστός, πάσα η κρίση. Εν ουρανό και επί γης, όλη η κρίση στο Χριστό. Και ο Θεός έδωσε βεβαίωση περί τούτου. Διότι ο Θεός όρισε αυτόν τον άνδρα, διανδρός τον οποίον όρισε, και έδωσε βεβαίωση περί τούτου, αναστήσας αυτόν εκ νεκρών. Αδελφοί μου, δεν έχουμε ανάγκη να αποδείξουμε εάν ο Χριστός στην Κανά της Γαλιλαίας μετέβαλε το είδωρ Ισίνων. Δεν έχουμε ανάγκη να αποδείξουμε εάν ο Χριστός είπε στον Πέτρο πήγαινε, ρίξε το αγκίστρι και το πρώτο ψάρι που θα έρθει, άνοιξε του το στόμα και πάρε το νόμισμα και δώσ' το για σένα και για μένα. Δεν έχουμε ανάγκη να αποδείξουμε κανένα θαύμα. Αν ο Χριστός ανέστη εκ των νεκρών, όλα τα θαύματα είναι αληθινά και όλα εκείνα που δεν γράφονται και δεν αναφέρονται και όλα εκείνα που κάνει καθημερινά και το μεγαλύτερο από όλα το θαύμα της σωτηρίας αμαρτωλών ψυχών όπως η δική σου ψυχή και η δική μου. Εμείς αποτελούμε αποδείξεις. Ένα ξέρω ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Ένα ξέρω ότι ήμουν αμαρτωλός και ο Χριστός με έσωσε. Ένα ξέρω ότι είχα δυστυχία στην ψυχή μου και έχω ευτυχία. Ένα ξέρω ότι είχα σκυμμένο το κεφάλι και έψαχνα να βρω την τύχη μου στο χώμα, στη γη. Τώρα κοιτάζω ψηλά και λέω η ουρανή είναι δική μου. Εκεί είναι ο Χριστός. Εκεί θα πάω. Λύπη διακατέχει τις καρδιές μας όταν σκεφτούμε πάντα δεν πρέπει. Πότε το σκεφτόμαστε. Έρχεται λύπη μέσα μας. Και ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να κλαίμε με τα κλαιόντων και να χαιρόμαστε με τα χαιρόντων. Όταν σκεφτώ λοιπόν ότι πολλοί συγγενείς μου, πολλά προσφυλή μου πρόσωπα θα απολεστούν, θα πάνε στην αιώνια κόλαση, μου έρχεται μια λύπη, μια θλίψη. Ξεσπάω σε κλάμα. Σε ποιον θα το πω? Σε ποιον θα πάω? Στον Κύριο. Και λέω, Χριστέ μου, εσύ τους αγαπάς περισσότερο από ό,τι τους αγαπώ εγώ. Όταν φύγω από αυτόν τον κόσμο, δεν θα έχω συγγενείς. Δεν θα υπάρχει επικοινωνία. Δεν θα σκέφτομαι τι γίνεται εδώ κάτω ή τι γίνεται στον Άδη ή τι γίνεται στην κόλαση. Τίποτα από όλα αυτά. Θα βλέπω το πρόσωπο του Κυρίου. Θα εφραίνομαι αιώνια βλέποντας και απολαμβάνοντας το κάλος του προσώπου εκείνου ο οποίος ήρθε και έγινε τέτοιος από τον οποίον απέστρεφαν οι άνθρωποι τα πρόσωπά τους. Δεν μπορούσαν να τον δουν. Τέτοια ήταν η μορφή του στο Σταυρό, τόσο αξιοθρήνητος. Και από το Σταυρό προφητικά φωνάζει δια του Ιερεμία του προφήτου «Ω πάντες οι διερχόμενοι, κοιτάξτε, κοιτάξτε και πέστε αν υπάρχει πόνος κατά τον δικό μου πόνο και αν υπάρχει πόνος τον οποίο εγώ δεν υποφέρω. Για ποιον? Για μένα? Για σένα? Αυτό είναι το μυστικό. Αυτό είναι το κλειδί. Μόλις το πιστέψεις ότι για σένα όλα αυτά τα υπέστη ο Χριστός, ο ουρανός κατεβαίνει στη γη, κατεβαίνει και μπαίνει στην καρδιά σου. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Εργάζεστε λοιπόν δια την τροφήν και η τροφή είναι ο Χριστός. Και τι θα πει να εργάζομαι για τον Χριστό? Να πιστέψω στον Χριστό με όλη μου την καρδιά. Αυτό θα πει και μακάρι να το κάνει κάποιος από ανάμεσά μας σήμερα. Δόξα στον Κύριο. Θα ψάλουμε τελειώνοντας με τον ύμνο, θα ψάλουμε μάλλον τον ύμνο 88 τελειώνοντας. Πρώτη και από εδώ παρακαλώ. Άλλες φορές ότι αυτό το δέχεται αμαρτωλούς το έχουν ακούσει πάρα πολύ, το έχουν ψάλει πάρα πολύ οι οποίοι ήδη βρίσκονται στον Άδη και περιμένουν την τελική κρίση στο μεγάλο λευκό θρόνο για να καταδικαστούν αμετάκλητα και αιώνια στη λίμνη του Πυρός. Δέχεται αμαρτωλούς. Θα κάνεις το ίδιο λάθος? Θα αφήσεις να παρέλθει η σωτήριο στιγμή που το πνεύμα ηκετεύει να σε φέρει στη ζωή? Δεν θα δεχτείς τον Χριστό τώρα? Δεν θα πεις ναι Κύριε στην πρόσκληση της αγάπης Του? Δεν θα μετανοήσεις? Ας προσευχηθούμε. Ουράνιε Πατέρα ο Θεός μας, σε ευχαριστούμε για την αγάπη Σου, σε ευχαριστούμε για τον Χριστό, σε ευχαριστούμε για τη θυσία Του στο Σταυρό, σε ευχαριστούμε για όσα μας λες στο Λόγο Σου, σε ευχαριστούμε για την πόρτα της σωτηρίας που έχεις ακόμα ανοιχτή, που κάποιος από ανάμεσά μας, κάποια αμαρτωλοί αμετανόητοι μέχρι τώρα, μπορούν να μπουν δια της μετανοίας και της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Σε ευχαριστούμε για όλα αυτά τα μεγαλεία που έχεις κάνει και κάνεις και θα κάνεις για μας, για τον ουρανό που μας έχεις ετοιμάσει. Σε ευχαριστούμε Κύριε και σε παρακαλούμε να μας αξιώσεις όσο ζούμε σε αυτό το μάταιο κόσμο, να εργαζόμαστε για την τροφή την μη φθυρωμένη, την μένουσαν η ζωή αιώνιων, για την τροφή που είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο σωτήρας μας. Να μαρτυρούμε γι' Αυτόν, να ζούμε γι' Αυτόν και όπου κι αν είμαστε, να είμαστε πρέσβεις αποτελεσματικοί γι' Αυτόν. Ουράνιε Πατέρα, σε ευχαριστούμε και στα ζητούμε όλα αυτά στο όνομά Του. Αμήν.